Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնյաների 5 միլիոն դրամից ավելի տարեկան եկամուտը կարող է համարվել ապօրինի հարստացում։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց ապօրինի հարստացման քրեականացման մասին նախաձեռնությունը։ Ազգային ժողովը շարունակում է քննարկել 2017 թվականի պետբյուջեի նախագիծը։ Կառավարության ներկայացրած այս նախագծին կողմեն արտահայտվում միայն հանրապետականն ու դաշնակցությունը։ Հայաստան ցիրապահները ստուգում են Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի հասցեին հնչեցրած կոռուպցիոն մեղադրանքները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Արիզոն Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Էլմար Մամեդիարովն ու Ժան Մարկերոն կարևորել են բանակցությունների շարունակման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանցի նախարարն ընդունել է Ֆրանսիայի առաջարկը դեկտեմբերի 8-ին Համբուրգում Ղարաբաղյան հարցով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մասնակցությամբ բանակցությունների մասնակցելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստամբուլի Յիլդիզի տեխնիկական համալսարանի շուրջ 100 դասախոսների իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով, այս մասին հայտնում է թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը։ Ձերբակալության համար հիմք է հանդիսացել բջջային հեռախոսներում Արկա Բայլոկ ծրագիրը, որը հուլիսի 15-ին զինված հեղաշրջման կազմակերպիչներն օգտագործել են գաղտնի հաղորդակցությունների համար։ Մի խումբ թուրք զինվորականներ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից ապաստան են խնդրել, այս մասին հայտարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, առանց ավելյան մանրամասների ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ ՆԱՏՕ-ի գերմանական Ռամշտայն ավիաբազայում ծառայող Թուրքիայի բանակի զինծառայողը քաղաքական ապաստան է խնդրել պաշտոնական Բերլինից։ Գերմանական պարբերական փոխանցմամբ երկրից ապաստան խնդրող թուրքերի թիվը ավելի քան 2.5 անգամ աճել է վերջին ամիսներին։ Պաշտոնական Կիևը հերքում է շրջանառվող խոսակցությունները, թե ուկրաինական կողմը պատրաստվում է Վրաստանին արտահանձնել Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին, ում դեմ հայրենիքում մի շարք քրեական գործեր են հարուցված Ինտերֆաքս Ուկրաինայի այն հարցին, թե արդյոք համապատասխանում են այդ խոսակցությունները իրականությանը։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն պատասխանել է, թե դա սուտ է, և որ Ուկրաինան իր քաղաքացիներին չի հանձնում։ Վրաստանի նախկին նախագահ երեկ հայտարարում էր, թե Պետրո Պորոշենկոն ցանկանում է իրեն զրկել ուկրաինական քաղաքացիությունից։ Դոնալդ Թրամփի ընտրվելուց հետո առաջին անգամ հանդիպել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Լիմայում տեղի ունեցած այդ հանդիպմանը Ջոն Քերին և Սերգեյ Լավրովը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, իրավիճակը Սիրիայում և Ուկրաինայում։ Լավրովը հայտարարել է, որ ռուսական օդանավերը հարվածներ չեն հասցնում սիրական Հալեբ քաղաքին։ Նրա խոսքով օդուժը ակտիվ է միայն Իդլիբ և Հոմս գավառներում, որտեղ կարող են հանգրվանել Մոսուլից փախած իսլամական պետության զինյալները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր եվրոպական շրջագայության վերջին օրը Եվրամիության ղեկավարների հետ քննարկել է տրանսատլանտյան գործընկերության ապագայի հետ կապված հարցեր։ Քննարկմանը առանձին հարցեր դարձել Մոսկվայի հետ հարաբերությունները և Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցների պահպանման հարցը։ Սպիտակ տան ղեկավարը և Եվրամիության առաջնորդները հայտարարել են, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պետք է պահպանվեն մինչև Միսկյան պայմանավորվածությունների իրագործումը։ Օբաման Գերմանիայից ուղևորվել է Պերու Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփն ընտրություններում տարածաշրջանակից հետո առաջին հանդիպումն է ունեցել արտասահմանյան ղեկավարի Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի հետ։ Զրույցի թեման հայտնի չէ, սակայն նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Թրամփը բազմից հայտարարել է, որ Տոկիոն պետք է ավելի շատ փող ծախսի իր տարածքում ամերիկյան ռազմակայանների տեղակայման համար։ Քննարկման արդյունքներով ես համոզվել եմ, որ պարոն Թրամփն առաջնորդ է, որին կարելի է վստահել, հայտարարել է Ճապոնիայի վարչապետը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ կառավարության այսօրվա նիստի մասին, որի ընթացքում Կարեն Կարապետյանի նախարարական կաբինետի անդամները հավանություն տվեցին վերջին շրջանի թերևս ամենաշատ քննարկված օրենսդրական նախաձեռնություններից մեկին։ Խոսքը քրեական օրենսգրքում կատարվող փոփոխության մասին է, որով քրեական պատիժը սահմանվում ապօրինի հարստացման համար։ Ազգային ժողովի կողմից հավանություն արժանանալու դեպքում 5 միլիոն դրամից կամ 10,000 ամերիկյան դոլարից ավել չհիմնավորված եկամտի առկայությունը Հայաստանի տարածքում հանգեցնելու է քրեական հետապնդման։ Կառավարության անդամների համոզմամբ այս քայլը հնարավորություն կտա կտրուկ կերպով կրճատել կոռուպցիայի ծավալները, հատկապես մի իրավիճակում, երբ պետական ապարատի ներկայացուցիչների մի զգալի մասը, խախտելով օրենքը, ակտիվորեն ներգրավված է բիզնես գործունեության մեջ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները և նրանց հետ փող կապակցված անձինք, ովքեր չեն կարողանա հիմնավորել, թե ինչպես են հարստացել, առաջիկայում կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Այսօր կառավարության նիստում հավանության արժանացավ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին նախագիծը, ըստ որի եթե հայտարարագիր ներկայացնող պաշտոնյայի կամ նրա ընտանիքի անդամի կարողությունը մեկ տարվա ընթացքում առնվազն 5 միլիոն դրամով ավելի է եղել, քան այդ անձի օրինական եկամուտն է և այդ անձը չի կարողացել հիմնավորել, թե ինչպես է ստացել այդ եկամուտը, ապա բարձրաստիճան այդ պաշտոնյան կամ նրա այդ փող կապակցված անձը ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։
Այն դեպքերում, երբ հանրային ծառայության մասին օրենքով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող սուբյեկտը, իսկ դա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն է և փոխկապակցված անձինք, որոնք ներկայացնում են առանձին հայտարարագրեր, համապատասխան ժամանակահատվածում ունեցել են գույքի ավելացում կամ պարտավորությունների նվազում, որոնք էականորեն գերազանցում են նրա օրինական եկամուտները, դա ողջամտորեն չի հիմնավորվում և չեն ապացուցվել նաև ապօրինի հարստացման հիմքում ընկած այլ հանցագործություններ, ապա անձը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի ապօրինի հարստացման համար։ Էական չափ է համարվում 5 միլիոն դրամը գերազանցող շեմը։
Մեկ այլ նախագծով արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը առաջարկեց փոփոխություն կատարել հանրային ծառայության մասին օրենքում, որը պարտավորեցնելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և նրանց ընտանիքների անդամներին փոխարոցություններից ստացած վճարները, դրամական նվիրատվությունները, այլ եկամուտները, որոնք գերազանցում են 2 միլիոն դրամը, կատարել կամ ստանալ անկանխիկ։ Այս նախագծին ևս գործադիրը հավանություն տվեց։ Փոփոխություններն օրենքի ուշ կստանան խորհրդարանում ընդունվելուց և հանրապետության նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո։ Բազմաթիվ են հայաստանցի այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր իրենց աշխատավարձը տասնյակ, հարյուրավոր անգամներով գերազանցող եկամուտներ են հայտարարագրել, դրանք ներկայացնելով որպես հանրությանն անհայտ անձանց կողմից արված նվիրատվություններ կամ տրված փոխարոցություններից ստացված եկամուտ։ Աղմկահարույց օրինակներից է նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայությունը մոտ 8 տարի գլխավորած Հովհաննես Հովսեփյանը, ով ոչ միայն երբեք չներկայացրեց տիկնոջ հայտարարագրերը, այլև պաշտոնավարման ընթացքում ստացավ ավելի քան 3 միլիոն դոլար նվիրատվություն։ Լրատվամիջոցներում հրապարակումներից հետո միայն Հովսեփյանն ասաց, որ միլիոնավոր դոլարներ նվիրաբերողը Մոսկվայում բնակվող եղբայրն է, սակայն հրաժարվեց ներկայացնել, թե եղբայրը ինչպես է վաստակել այդ գումարը և ինչու է նվիրել իրեն։ Այսօր կառավարությունում նման նախագծերի ընդունումը բացատրեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարությունը տասնամյակները ինչ խոսում է կոռուպցիայի դեմ պայքարից։ 5 տարի առաջ 2011-ի նոյեմբերին ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։
Անցած տարվա մայիսին Սիվիլնետի հրապարակումից հայտնի դարձավ, որ ֆինանսների նախարարությունը 2014-ին շուրջ 9 միլիոն դոլարի պայմանագիր է կնքել ֆինանսների այդ ժամանակվա նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հորեղբոր որդուն Հայկ Խաչատրյանին պատկանող ընկերության հետ։ Իսկ այս տարվա օգոստոսին հետք պարբերականը հանդես եկավ աղմկահարույց հրապարակմամբ, ըստ որի նախագահ Սարգսյանի անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու ԱԱՑ պետական պահպանության ծառայությունը միլիոնավոր դրամների գնումներ է կատարել նույն այդ ծառայության պետ Հրաչյա Հարությունյանի որդուն Վազգեն Հարությունյանին պատկանող ընկերություններից։ Օրերս էլ հրապարակվեց Transparency International-ի զեկույցը, ըստ որի Հայաստանը կոռուպցիոն ամենալուրջ խնդիրներ ունեցող երկրների շարքում է և այդ պետությունների քաղաքացիները ամենավատ գնահատականներն են տվել իրենց երկրների կոռուպցիոն մակարդակին։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Օկտանյանի խոսքով անցած տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները հանդես են եկել հակակոռուպցիոն բազմաթիվ նախաձեռնություններով, սակայն դրանց մի զգալի մասը այդպես էլ մնացել է թղթի վրա։
Այդ կիրարկման հետ կապված ես տեսնում եմ որոշակի խնդիրներ, որի մասին ես նույնպես բարձրաձայնել եմ, ինչպես օրինակ դրա բացահայտելու խնդիրն է դառնում, որը բավականին բարդ խնդիր է։ Այսինքն, երբ որ հայտնաբերվում է այդպիսի դեպք, ինչպես ապացուցվի, որ դա իսկապես ապօրինի հարստացում է, թե ոչ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանն այսօր շարունակում էր քննարկել կառավարության կողմից ներկայացված 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծն, այսօր ծավալված քննարկումների մի զգալի մասը նվիրված էր պետական ապարատի հնարավոր կրճատումներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները բյուջեի քննարկումների ողջ ընթացքում պնդում էին, որ Հայաստանում պետական ապարատը ուռճացված է, ինչն իր հերթին հանգեցնում է հարկատուների միջոցների հավելյալ և ոչինչով չարդարացված ծախսերի։ Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Արամ Մանուկյանն օրինակ այսօր մի շարք կոնկրետ թվեր ներկայացրեց, պատգամավորի տվյալներով Հայաստանում 1100 հարկային տեսուչ կա, որոնք սպասարկում են մոտ 80,000 տնտեսվարող սուբյեկտներին համեմատության համար։ Հարևան Վրաստանում գործող 400,000 տնտեսվարող սուբյեկտներին ընդամենը 1400 հարկային տեսուչ է բաժին ընկնում։ Բյուջետային քննարկումների մասին առավել մանրամասնք պատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Հաջորդ տարվա բյուջեն խորհրդարանում խիստ քննադատության արժանացավ։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում էին, թե դեմ են քվեարկելու Կարեն Կարապետյանի կառավարության բերած փաստաթղթին։ Սա երկրի շարունակական քայքայման ծրագիր է, գնահատեց Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ամենաանարդյունավետ կերպով մսխելու եք այս երկրի վերջին հնարավորությունները։ Այն փաստաթուղթը, որ դուք բերել եք, դա իրականում հրաժարականի մանիֆեստն է։ 6 ամիս էլ մի չարչարեք մեր ժողովրդին, հիմա հրաժարական տվեք, որ իշխանության կան այն ուժերը, ովքեր գիտեն երկրի զարգացման բանալին։ Մեր աշխատողների վերացումը, հարկային բեռի թեթևացումը, ներդրումների խրախուսումը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ եթե հետարքում է, ով է, այդ ծրագիրը Հայազգային կոնգրեսը ունի։
Զուրաբյանին տեղից հակադարձեց խորհրդարանի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։
Էն ոչ մի արգումենտ չի մնացել, մնացելա խնդրելը։ Կիլը կաղերս ունեք։
Պատգամավոր Արամ Մանուկյանը պետական ուռճացված ապարատից մի քանի օրինակ բերեց։
Պապկեն Արարչյան ուներ 2-3 օգնական խորհրդական, Գալու Սահակյանը ունի 20 ռեֆերենտ օգնական խորհրդական։ Դուք գիտեք, որ մենք ունենք 1100 հարկային տեսուչ։ Սպասարկում են 80,000 հայաստանյան կազմակերպություն։ Վրաստանում կա 1400 տեսուչ, բայց իրենք սպասարկում են 413,000 կազմակերպության։
Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը հեգնեց, նախագծում լավ լուր կա։ Զորի Բալայանին ծովագնացության զարգացման ու հայկական առաջին տիեզերական արբանյակը սարքելու համար փող նախատեսված չէ։
Գեղեցիկ բարեր բոլորս էլ կարող ենք ասել, կարևորը գործողությունն է, որը մենք չենք տեսնում։ Շատ պարզ քայլեր է պետք անել, ստվերը բերել խավարից լույս և մենաշնորների դեմ պայքարելու համար, որը չի արվում։ Կարող է այս կառավարությունը կտրել այն արատավոր ճյուղը, որի վրա հենվելով իշխանությունը անընդհատ վերարտադրվում է։
Օրինաց երկիրը նույնպես հավանություն չի տալու փաստաթղթին, հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։
Նախագիծը ցույց է տալիս, որ հաջորդ տարի տնտեսության մեջ դրական փոփոխություններ չեն ակնկալվում։ Հետևաբար առաջիկա տարիներին ժողովուրդը ավելի լավ ապրելու հույսեր չի կարող ունենալ, մեր խմբակցությունը կողմ չի կարող լինել նման բյուջեին։
Հանրապետականի իշխանական գործընկեր դաշնակցությունում տրամադրությունները հորետեսական չէին։
Բյուջեի ծավալները իսկապես համեստ են, բայց շատն էլ կարելի է ապաշնոր վարչարարության ու մսխումների դեմը չառնելու պարագային փոշիացնել և նվազագույն արդյունքներ գրանցել։ Իսկ որակյալ և հմուտ կառավարման դեպքում քչով էլ կարելի է բարձր արդյունքների հասնել։ Մենք կողմ ենք քվեարկելու պետական բյուջեին։
Ի պատասխան 3 և այսօր հնչած քննադատությանը հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը անվերապահ աջակցություն հայտնեց գործադիրին։
Եվ մենք ողջունելով կողմ ենք քվեարկելու և որդորում ենք նաև մեր գործընկերներին, որ կարողանան վերջ-վերջո դրականը նկատել։ Այսպես առաջ չենք կարող գնալ, միայն քննադատություններով և դրականը չնկատելով։
Կուսակցական գործընկերոջը լրացրեց Էդուարդ Շարմազանովը։
խոստումնալից բյուջե, եւ այս բյուջեի կառուցման ֆոնից հետո 18 թվականին ես համոզվածը մենք ունենանք լավ պայմաններ տնտեսության զարգացման համար։
Փաստաթղթի քվեարկությունը հաջորդ քառորյային է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանում իդեպ այս շաբաթ այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագծի քննարկման ժամանակ շատ էին խոսում զինված ուժերում կոռուպցիայի մասին։ Բանակային կոռուպցիայի թեման հանրային գիտակցության մեջ առանցքային դարձավ դեռ ապրիլին սկիզբ առած ռազմական գործողություններից հետո։ Հոկտեմբերի վերջին էլ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանը թեմային նոր սրություն հաղորդեց, կոնկրետ մեղադրանքներ հնչեցնելով Հայաստանի ամենաբարձրաստիճան զինվորականի՝ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետ Մովսես Հակոբյանի։ Հասցեին այդ հայտարարություններից շաբաթ նրանց հայաստանցի ապահները որոշել են անդրադառնալ Բադասյանի ֆեյսբուքյան գրառումներում եւ հարցազրույցներում տեղը գտած փաստերին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունը կստուգի Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի հայտարարությունները, ինչպես Ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը, նոյեմբերի 17-ին զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունը զինվորական դատախազությունից ստացել է գնումների գործընթացի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի հայտարարությունների մասին մամուլի հրապարակումները։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ գործողություններ դրանցում մատնանշված հանգամանքները ստուգելու ուղղությամբ, այս պահին նյութեր են նախապատրաստում։ Նշենք, որ Վահան Բադասյանը Facebook-յան իր էջում անցած ամիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հարցեր ուղել, գրելով. «Մեջբերում եմ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, նախկինում լինելով պաշտոնության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ, փոխնախարար, չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, խախտելով գնումների մասին օրենքը, շուկայականից զգալի բարձր գներով իր ձեռնարկության և պաշտոնության նախարարության միջև կնքել է ցորենի գնման պայմանագիր, ինչի արդյունքում բանակից յուրացվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ»։ Կարող եք պատասխանատվության ենթարկել գլխավոր շտաբի պետին, կամ եթե ես զրպարտում եմ գլխավոր շտաբի պետին, ինձ պատասխանատվության կենթարկեք, հարցրել էր Ղարաբաղի խորհրդանի նախկին պատգամավորը։ Ավելի ուշ Բադասյանն այս մասին խոսել էր հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում, ընդգծելով. «Մեջբերում եմ, Ղարաբաղումով չգիտի, որ Մովսես Հակոբյանն իրականացնում է հացաթխման գործողություն և ապահովում մի քանի զորամասեր. Դա նորմալ երևույթ է համարում, ինքը գեներալ է թե հացթուխ»,  հարցրել էր Բադասյանն ապա մանրամասնել. Մովսես Հակոբյանի ձեռնարկությունը բանակից տանում է շուկայականից բարձր գնով հաշված գումարներ, հարկերը չի տալիս, անորակ ալյուր է մատակարարում, և այդ ալյուրը ընդունում ու հաց թխում։ Ուշագրավ է, որ այս հայտարարություններից մեկ ամիս անց միայն զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունը սկսեց նյութեր նախապատրաստել Բադասյանի կողմից մատնանշված հանգամանքները ստուգելու ուղղությամբ։ Նկատենք, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն այսօր չցանկացավ որևէ կերպ արձագանքել տեղի ունեցող գործընթացին, ասելով, թե տվյալ գերատեսչության օրինական գործողություններին գնահատական տալու իմաստ չկա։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ նախարարի խոսնակը պնդել էր, թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը այդ ամենի հետ կապ չունի։ Օրերս էլ Մովսես Հակոբյանն Ազատության այդ զրույցում հրաժարվել էր արձագանքել բանակում կատարվող չարաշահումների մասին հայտարարություններին։
Գիտեք, այսօրին մեր քննադատությունը հնչեց նաև, որ բանակում կոռուպցիան վերացնելու հարստացած գեներալների ունեցածքը հետ վերելու փոխարեն մարդկանցից են գազում գումարներ, ինչպես կարող է։
Ասի դրանով չեմ զբաղվում, այդ հարցերով չեմ զբաղվում, ուրիշ հարցեր եմ զբաղված։
Մինչդեռ այսօր Ղարաբաղի խորհրդանի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանն Ազատության այդ զրույցում ասաց, թե շատ ուրախ է, որ զինվորական դատախազությունը վերջապես որոշեց իր հայտարարություններին անդրադառնալ, հույս հայտնելով, որ արդյունքում կկանխվեն բանակում տեղի ունեցող վատ երևույթները։
Բայց թե ինչ հանդաս կստանա, տեսնեք առաջիկայում, և ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ տեղի կգնի։
Պարոն Բադասյան, իսկ հնարավոր համարում եք, որ իրավապահ մարմինները ի վերջո այդ ստուգումներից հետո հայտարարեն, որ որևէ խախտում տեղի չի ունեցել Մովսես Հակոբյանի կողմից, ավելին այդ իրավական գործընթացը արդեն սկսի ձեր դեմ աշխատել, այսինքն ձեր դեմ քրեական գործ հարուցվի։
Ես համոզված եմ, որ նման բան եթե ցանկանան չեն կարողանալ, որովհետև հենց այդպես չի, որ ես հանցագործությունը մատնացույց անեմ, իսկ ինձ կանչեմ պատասխանատվության։ Եթե այդպեսին է, ուրեմն պետք է մենք բոլորս իմանանք, որ նրանք բոլորն էլ միասին հանցակիցներ են։ Դա ես բացառում եմ, որովհետև հույս ունեմ, որ կկանխվի բանակում տեղի ունեցող վատ երևույթները, և մենք կունենանք այն, ինչ որ ցանկանում ենք ունենալ, այսինքն բանակում ամեն ինչ պետք է իր տեղը ընկնի, պետք է գեներալիտետը որպես այդ ֆեոդալ գեներալներից պետք է բանակը ազատվի, բանակում պետք է մարտական իսկական գեներալները ծառայեն, ամեն ինչ պետք է ուղղվի մարտական պատրաստականությանը եւ ամեն ինչ պետք է ուղղվի մեր պաշտպանության բարձրացման վրա։ Այդլապես անհնարին է, որ մենք կարողանանք այս տարածաշրջանում ապահով ապրել։ Հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ քննչականը կպարզի ամեն ինչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ խորհրդարանականները քննարկում էին հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը, կառավարությունն էլ քրեականացնում էր ապօրինի հարստացումը, այդ նույն ժամերին Հայաստանի երբեմնի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկին Այրիտի աշխատակիցները կրկին փողոց էին դուրս եկել, պահանջելով մարել աշխատավարձի շուրջ 200 միլիոն դրամ կազմող պարտքը, որ գոյացել է վերջին մի քանի ամիսներին։ Կառավարության ներկայացուցիչները, սակայն, պետք է նշել, բավական անկեղծ էին և խուսափում էին ոչ իրատեսական խոստումներ հնչեցնելուց։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Նայրիցիների բնորոշմամբ միայն կոմունալ վճարներին հերիքող աշխատավարձն արդեն 5 ամիս է չեն ստացել, իսկ դիմացը ձմեռ է, չեն պատկերացնում ինչով են ապրելու։ Այսօր կառավարության շենքի առջևից ցույցը տարերայնորեն տեղափոխեցին կառավարական 3-րդ շենքի դիմաց։ Նայրիտի աշխատակիցները նիստից հետո նախարարություն վերադարձող էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարին էին շրջապատել, պահանջելով գոնե լսել իրենց։
Պարոն նախարար, դուք ծավալ կտրվածքով որևէ լուծում ես վիճակին, կարող եք արել։
Չեմ կարող խախել։ Կառավարությունը քննարկում է բոլոր հնարավորությունները։
Կառավարությունը կարող է 5 տարի,
բայց այնօր քննարկում է, հետո 5 ամիս
քննարկում։
Նախարար Աշոտ Մանուկյանի անորոշ պատասխանները վրդովեցրին նայրիցիներին։ Կարծում են, որ նախարարը պարտավոր է հարցը ներկայացնել վարչապետին ու նախագահին, նրանք էլ լուծում գտնեն։
Հանրապետության նախագահան քանի ինչքան ժողով եղավ, էլ հանրապետականի էլ ազատամարտիկները բարձրացան մինչև ընտրականը փուլը արշավի ժամանակ, Նայրիտի նման հիմնար չկա առանց Նայրիտի, երկիրը մի երկիրա, Նայրիտով մի այլ երկիրա լինելու, պիտի անպայման աշխատի, բա ուրա, ուրա է տա խոստումները։
Նախարարն անկեղծանում է, Նայրիտի աշխատավարձի վճարման տարբերակներ դեռ չկան։
Պարոնական, ինչպես եք պատկերացնում աշխատավարձերի վճարումը, որտեղից պետք է այդ միջոցները գտնվեն։
Եթե ես կարողանայի պատկերացնել այս պահին, ես հստակ պատասխան կտայի նայրիտցիներին, ոչ ձեզ, ոչ նայրիտցիներին, խափելու կամ մեր կապարանոց հայտարարություն անելու ցանկություն չունեմ, հավատացեք ինձ։
Նայրիտ գործարանի արմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանը տարբերակ է առաջարկում. օտարել Նայրիտի գույքն ու գոյացած գումարից վճարել 260 հոգու կուտակված մոտ 200 միլիոն դրամ աշխատավարձը։
Էլեկտրոցանցերին մոտ միլիարդից ավել փող ենք պարտք։ Էլեկտրոցանցի ներկայացուցիչները գալիս էս քանի օրը գործարանում մտնում նայում են։ Ես կխնդրեմ, որ այդ գործարկը գործարանից օտարումը շուտ կատարեն։ Մի բանել ավել կործանից տանեն, շենքուս, զարաս, գող, էլեկտրոցանցերից հետ տան որոշակի գումար, կանխիկ գումար, ժողովրդի աշխատավարձը մարելու համար։
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարն առաջարկը ողջամիտ համարեց։
Ես կարծում եմ, կարելի է մտածել, եւ դա ուղղություններից մեկը կարող է լինել բաժնետիրական ընկերության որոշակի մուտքեր ապահովելու համար, որպիսի կատարվեն առաջնակարգ ծախսերը, որը է աշխատավարձը։ Այս պահին ղեր առաջնակարգ է իհարկե աշխատավարձը։
Նայրիտի աշխատակիցներից մի քանիսն էլ նշեցին, որ հոգնել են անընդհատ աշխատավարձ պահանջելուց եւ աշխատավարձի պարտքը մարելուց հետո պատրաստվում են դուրս գալ աշխատանքից։
Եթե պետք է թամ գործի 3-400 դրամ ծախսեմ, լոշի չէ թամ։
Աղոթ ձեզ այլ գործ գտնել ձեր կարծիքով։
Հիմա այլ գործը երկրից գնալնա։
Դատական կարգով աշխատավարձը ստանալու տարբերակն աշխատակիցների համար ընդունելի չէ։
Դատական process-ը կտևի տարիներ, նայրիտը ոչ գումար ունի, որ աշխատատարանը պահանջի դահակի միջոցով վերցնի, չունի գումար։
Կառավարությունից հետո նայրիցիների պատվիրակությունը գնաց նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի հետ հանդիպման։ Ազատության հետ զրույցում արմիության նախագահը փոխանցեց, որ ներկայացրել են հարցը Ֆելիքս Ցոլակյանին, պնդելով, որ գործարանում մնացած 260 աշխատողը իսկապես աշխատում է, ոչ թե պարապուրթի է մատնված։ Նայրիցու փոխանցմամբ Ցոլակյանը նշել է, որ հասկացել է խնդիրը, կփորձի կառավարության հետ քննարկել այն։ Ցուցարարները, սակայն, վճռական են շարունակելու բողոքը մինչև աշխատավարձի պարտքի մարում։
Մի կանեստր բենզին ճարենք, ամեն մեկից վրա 100 գրամով բաժանենք, մենք ինքնահարկիզմա ենթարկենք, չգիտենք ինչ կանենք, հլը չգիտենք։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում բավական բուրն են արձագանքում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչներից մեկի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Էլեոնորա Միտրոֆանովայի երեկվա հայտարարություններին, որոնցով ռուսաստանցի դիվանագետը պահանջում է ռուսաց լեզվին հատուկ կարգավիճակ շնորհել հետխորհրդային տարածքում, Միտրոֆանովան խորհրդային հանրապետություններում պետական լեզուների կարգավիճակի ամրագրումը անվանել էր 1989 թվականի լեզվական հեղափոխություն։ Նշեմ, սակայն, որ Հայաստանն ու Վրաստանը միակնային խորհրդային հանրապետություններից, որոնք ԽՍՀՄ Պլուզումից շատ ավելի վաղ, դեռ 1978-ին խորհրդային սահմանադրություններով էին ամրագրել հայոց լեզուն և վրացերենը որպես համապատասխանաբար հայկական և վրացական խորհրդային հանրապետությունների պետական լեզուներ։ Միտրոֆանովայի հայտարարությունների երևանյան արձագանքներն իմ է բերել Նարին Եղալեչյանը։
Постановка вопроса на высоком уровне о придании русскому языку законодательного статуса в странах бывшего СССР этот вопрос должен быть во внешнеполитической повестке дня.
Նախկին խորհրդային երկրներում ռուսաց լեզվին պետք է հատուկ օրենսդրական կարգավիճակ տալ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Էլեոնորա Միտրոֆանովայի երեկ արված այս հայտարարությունը հունից հանել է Երևանի ավականու անդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանին։
Տիգին Միտրոֆանովա իշտ Արխուրջակիտ Քացախ, սա մի շղթայի մի օղակն է, որով ուզում են Հայաստանին դարձնել Ռուսաստանի նահանգ։
Միտրոֆանովայի այս հայտարարության արձագանքը փորձեցինք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից ճշտել։ Ազատությանը, սակայն, արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը փոխանցեց, թե իրենց դիրքորոշումը չի տարբերվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումից։ Հարցից, թե երբ է այս թեմայով դիրքորոշում հայտնել նախագահը, Տիգրան Բալայանն ասաց՝ ռուս հաղորդավար Կիսելյովի հետ հարցազրույցի ընթացքում։ Հավելենք, սակայն, որ Կիսելյովն այս հարցին չի անդրադարձել ընդհանրապես, այլ զբոսաշրջության վերաբերյալ է հարց ուղել նախագահին, այն է թե ներքին անձնագրերով ռուսաստանցիների Հայաստան այցելելու արտոնությունը կնպաստի արդյոք զբոսաշրջության զարգացմանը։ Նախագահն էլ պատասխանել է. «Մեջբերում եմ, մենք անընդհատ ասում ենք, թե ինչպիսի լրացուցիչ ջանքեր գործադրել, որպեսզի Հայաստանում պահպանվի և տարածվի ռուսերենը. Հասկանալի է, որ մեթոդներից մեկն այն է, որ ռեստորանում կամ հյուրանոցում, որտեղ ռուս զբոսաշրջիկներ են մնալու, անձնակազմը լավ իմանա ռուսերեն»։ Մեջբերման ավարտ. Ազատության ճշտող հարցին, թե նշյալ հարցազրույցում խոսք չի եղել Միտրոֆանովայի հայտարարության վերաբերյալ, արտգործնախարարի մամուլի խոսնակն ընդգծեց. Հանրապետության նախագահը մանրամասն անդրադարձել է այս հարցին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր կողմից հիշատակված ռուսաստանցի գործչի տեսակետին, ապա Հայաստանում նման հարցերը կարգավորվում են օրենսդրությամբ։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Անահիտ Բախշյանը, սակայն, արտգործնախարարությունից դեռ կոշտ պատասխանի է սպասում։
Սպասում էի տեսնենք արտգործնախարարությունը ինչ նոտա պիտի հղեր, ուղակի բողոքի նոտա պիտի հղեր, բայց գուցե Միտրոֆանովային բանի տեղ չեն դնում, բայց այդ հայտարարությանը չարձագանքել, այդ նշանակում է համաձայն լինել, եթե համաձայն են, նշանակում է դավաճան են, դավաճանում են մեր պետականությանը, մեր ինքնիշխանությանը։
Միտրոֆանովան այս հայտարարությամբ պարզապես տրամադրություններ է փորձել շոշափել, վստահել լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանը։ Լեզվաբանը կարծում է, որ Ռուսաստանը փորձում է ռուսերենի երբեմնի դիրքը վերականգնել ԽՍՀՄ նախկին երկրներում, բայց այդ ժամանակներն անցել են, ասաց։ Բայց եթե անգամ Միտրոֆանովայի հայտարարությունը Հայաստանում ընդունվի, Սովետական Միությունը կարոտախտով հիշողներն այդ որոշումը կգովաբանեն, կարծում է լեզվաբան Գյուրջինյանը։
Վստահ իմացեք, որ շատերը պիտի ուրախանան, որ այսպեսի առաջարկ է եղել Ռուսաստանից, և ներսից պիտի ընդառաջ գնան դրան։ Մեր պետականության, այո, դա կարոտախտն է, կարոտախտը այն ժամանակների, երբ իրենք հայերեն չիմանալով Հայաստանում բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում, հանգիստ ապրում էին, հարկադրում էին դիմացինին իրենց հետ ռուսերեն խոսելու և իրենց լավ էին զգում։ Հայախոսը և հայկական կրթություն ստացած մարդն էր նեղվում աշխատանք գտնելիս, մեղքը մերն է։ Հիմա ռուս այս կինը, այս պաշտոնյան կարող էր նման բան ասել, բայց նա գիտի, որ ամեն հանրապետությունում իրենք ունեն մարդիկ, այսպես ռուսասերներ, ռուսամոլներ նույնիսկ, որոնք ընդառաջ կգնան ու պայմաններ կառաջադրեն, կուրախանան։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որն այսօր առավոտվանից քննում էր հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամներից մի քանիսի, ինչպես նաև հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիրյանի կալանքների ժամկետը երկարաձգելու հարցը։ Դատական նիստին հետևում էր նաև Ռաբուլադարյանը։
Զենքով պետական կառույցներ, այդ թվում և Երևանի հեռուստաշտարակը գրավելուն ուղղված գործողությունները ծրագրելու մեջ մեղադրվող Ժիրայր Սեֆիլյանի քրեական գործի նախաքնությունն ավարտվել է, հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Հաղորդվում է նաև, որ խստացվել է Սեֆիլյանի մեղադրանքը 2015-ի ապրիլի 24-ի նախորդին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք իրացնելու, պահելու և փոխադրելու մեղադրանքներին, ավելացել է կազմակերպված խմբի կողմից շենք շինությունները զավթելու գործողությունները նախապատրաստելու հոդված։ Այսօր Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում, որտեղ քննվում էր Սեֆիլյանի կալանքի երկարացման հարցը, նրա պաշտպան Արազաքայանը պնդեց, չնայած հոդվածների խստացմանը Սեֆիլյանը չի ընդունում մեղքը, ըստ Զաքարյանի հատուկ քնչական ծառայությունը շարունակում է պնդել, թե ազատության մեջ հայտնվելով Սեֆիլյանը կխոչընդոտի նախաքննությանը։
Պաշտպանական կողմը խիստ կասկածներ ունի, որ այն անձինք, ովքեր որ քննության սկզբնական փուլում հարկադրված էին եղել Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք տալ, Ժիրայր Սեֆիլյանի նման հոդվածով մեղադրանք առաջադրելը, իսկ նրանց չառաջադրելը պայմանավորված այն հանգամանքով, որ քնչական մարմինը հավանաբար նրանց վրա ազդել է, ասելով, որ եթե դուք հրաժարվեք ձեր նախորդ ցուցմունքներից, ապա ձեզ ևս այս հոդվածով մեղադրանք կառաջադրենք, որովհետև այդ դրվագով ոչ մեկին, բացի Ժիրայր Սեֆիլյանից, շենք շինություններ զավթելուն նախապատրաստական աշխատանքների մեղադրանք չի առաջադրվել։
Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր իր հաղորդագրությամբ նաև տեղեկացրեց, որ Սեֆիլյանի գործն անջատվել է ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման գործից և որ մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար հավաքված ապացույցները բավարար են, դրանք արդեն ուղարկվել են կողմերին։ Ինչպես տեղեկացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը, Սեֆիլյանից զատ ևս 20 հոգու մեղադրանք է խստացվել, որոնցից 12-ը Սասնաց ռեր զինված խմբից են։ Հիշեցնեմ, որ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելու առիթով հարուցված քրեական գործին միացվեց ավելի վաղ կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի հեռուստաշտարակի գրավման նախապատրաստման, ինչպես նաև 2015-ի ապրիլի 24-ին Սեֆիլյանի ունկերների կողմից զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու քրեական գործերը։ Սեֆիլյանի պաշտպանները, որ քննադատում էին այս գործերի միացումը, այսօր արդեն հայտարարում են, նախաքննական մարմինը պարզապես կապ չգտավ Սեֆիլյանի ու ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված նրա ընկերների գործողություններում։ Արա Զաքարյան.
Այն ժամանակ է որևէ անհրաժեշտություն չկար այդ գործերը միացնելու, և ի սկզբանե սա բոլորի համար պարզ էր, որ այդ միացումը ոչ մի արդյունք չի կարող տալ, և հիմա վարույթ իրականացնող մարմինը ուղղակի դնում է անջատում է ցույց տալու համար, որ գործով ըստ էության չի պարզվել կապը ՊՊՑ տարածք մուտ գործելու հետ կապված մուտ գործողների և Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների կողմից այդ շինություններ, շենքեր զավթելուն ուղված գործողությունների նախապատրաստման կապակցությամբ զենքեր ձեռք բերելու և աշխատանքներ կատարելու։
Հատուկ քնչական ծառայությունը նաև հաղորդում է, որ ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու գործի նախաքնությունը որոշ մեղադրյալների մասով ավարտվել է։ Սասնաց ռեր զինված խմբի անդամ Աշոտ Պետրոսյանի գործը ևս ավարտված է։ Դատարանն այսօր բավարարեց քննիչի միջնորդությունը նրան ևս 2 ամսով կալանքի տակ պահելու վերաբերյալ։ Ազատության է զրույցում նրա պաշտպան Արայիկ Պապիկյանն ասաց, որ Պետրոսյանի մեղադրանքը ևս խստացվել է, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու և շենք շինություններ գրավելու հոդվածներից զատ, նա նաև մեղադրվում է պատանդ վերցնելու մեջ։ Պապիկյանն ասաց, որ այսօր 2 ամսով կալանքի ժամկետը երկարացնելու միջնորդության մեջ քննիչը նշել է, որ նրա դեմ ցուցմունքներ են տվել գնդի տարածքում այդ օրերին պահվող բժիշկները, սակայն Աշոտ Պետրոսյանը գնդի տարածքից ավելի շուտ էր դուրս եկել, քան բժիշկներն այնտեղ կհայտնվեին, ասում է Պապիկյանը։
Եվ ամենազավեշտալին է, որ պատանդ պահելու մեղադրանքը առաջադրելու որպես հիմք միջնորդության հետ ներկայացրել են 3 բուժաշխատողների ցուցմունքները՝ Սալվադոր Խեչոյան, Նորայր Օգոստյան և Մալինա Մազգանը չեմ հիշում, զավեշտալի է ինչու, որովհետև Աշոտ Պետրոսյանը 26-ից 27-ի հուլիսի արդեն իսկ գտնում էր իրավապահների հսկողության տակ, իսկ իմ կողմից նշված 3 բուժաշխատողները ՊՊՑ-ում մտել էին 29-ին կամ 30-ին, այսինքն Աշոտ Պետրոսյանը այլևս
այնտեղ չի եղել։
Սասնածրեր զինված խմբից եւ ոչ մի անդամ մեղքը չի ընդունում, պնդում են։ Զինված ապստամբության փորձ էին արել, այլ ոչ թե հանցագործություն։ ՊՊՑ գնդի գրավման ընթացքում հիշեցնենք, 3 ոստիկան զոհվեց։ Հատուկ քնչական ծառայությունը սպանության համար մեղադրանք է առաջադրել զինված խմբի անդամներ Սմբատ Բարսեղյանին եւ Արմեն Բիլյանին։ Նաեռա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. 1000 դրամների աղմկահարույց նախագիծն առանց հանրային քննարկումների ազգային ժողով ներկայացրած պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը նախագծի շուրջ սպասվածից ավելի բուրն քննադատությունից հետո ստիպած եղավ ուշացումով հանրային քննարկումների շարք սկսել։ Նախորդին էլ ԶԼՄ-ների հետ հանդիպան ընթացքում նա նշեց, որ ինքը խնդրելու է խորհրդարանի բոլոր падգամավորներին կողմ քվեարկել նախագծին, իսկ նրանց էլ, ովքեր չեն ցանկանում կողմ քվեարկել, խնդրեց գոնե չմասնակցել քվեարկությանը։ Այդ կերպ ըստ երևույթին չցանկանալով, որ սահմանին կանգնած զինվորներն արձանագրեն այդ падգամավորների դեմ լինելը։ Պաշտպանության նախարարը նաև ազգային ժողովի ամբիոնից նախագծի քննադատներին հորդորեց. «Կամաց խոսեք, հանկարծ սահմանում կանգնած զինվորները չլսեն»։ Երեք սակայն սահմանին կանգնած զինվորների անունից ազգային ժողովում պաթետիկ և ճոռոմ հայտարարություններով հանդես եկավ ՀԿ խմբակցության падգամավոր Կարեն Ավաքյանը, մարդ, ով ի դեպ տնորինում է ամեն տարի պետական միջոցներից ՀՀ երիտասարդական հիմնադրամին հատկացվող հարյուրավոր միլիոնները։ Գրում է ժողովուրդ թերթն ու հիշեցնելով, որ Կարեն Ավաքյանը բանակում չի ծառայել, ամփոփում է։ Ավաքյանի այս սրտաճմլի գելույթից հետո մնում է միայն կրկնել Վիգեն Սարգսյանի հորդորը. «Կամաց խոսեք, Կարեն Ավաքյան, հանկարծ սահմանին կանգնած զինվորները չլսեն, թե չէ մեկ էլ տեսար, այդքան էլ ներողամիտ չլինեն»,  գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի հանրության ալեկոծած 1000 դրամների նախաձեռնությանը զուգահեռ զինված ուժերի շուրջ ծավալվեց նոր մի զարգացում, որն իր մասշտաբով ունի շատ ավելի լայն նշանակություն և ռազմաքաղաքական հերանեկարներ, թե հնարավորությունների, թե վտանգների և մտահոգությունների մասով։ Խոսքը հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի վերաբերյալ համաձայնագրի մասին է, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Ինչու է Ռուսաստանի մոտ առաջացել դրա անհրաժեշտությունը, իսկ այն, որ դա առաջացել է Ռուսաստանի մոտ, վկայում է հայկական կողմի արձագանքը, որը սպասում է Ռուսաստանի առաջարկ ություններին։ Ահա հենց այդ հանգամանքն էլ հետաքրքրական է դարձնում, թե ինչու է Ռուսաստանի մոտ ծնվել փոփոխությունների միտքը։ Եթե դա գալիս է Հայաստանին պաշտպանելու ցանկության ավելացումից, ապա Ռուսաստանն ունի այդ ցանկությունն իրագործելու բազմաթիվ այլ հնարավորություններ եւ նաեւ դաշնակցային պարտավորություններ, ինչ միացյալ զորախմբի քանակն ավելացնելը եւ կառավարման փոփոխություններ կատարելը, տարակուսում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական սահմանի բացման խնդրին, հայտարարելով, թե ցանկացած հարսանիք և ընտանիքի ստեղծում պահանջում է երկուսի համաձայնությունը։ Այդ առումով մեզնից ոչինչ կախված չէ, ասել է Սարգսյանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները հարսանիքի կամ ընտանիքի ստեղծման հետ համեմատելն իհարկե բոլորովին տեղին չէ, բայց Սերժ Սարգսյանին չարժե մեղադրել։ Մարդն անընդհատ հարսանիքների ու նշանդրեքների մեջ է, բա ուրիշ ինչի հետ համեմատի։ Շատ ավելի մտահոգ քիչ է, այսպես ասենք, այդ հարաբերություններում Հայաստանի կարգավիճակը, ամենայն դեպս ըստ Սերժ Սարգսյանի։ Փաստորեն հարսանիքը չի կայանում, որովհետև մենք համաձայն ենք, իսկ թուրքերը ոչ։ Իսկապես տհաճ իրավիճակ է։ Մինչդեռ ամեն ինչ այնքան լավ էր սկսվել։ Ֆուտբոլային դիվանագիտություն, ծափսի ծախ, տիկինգյուլի եւ հաստոլման, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր քննում էր 2015 թվականի հունվարին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար մեղավոր ճանաչված ռուսաստանցի զին ծառայող Վալերի Պերմյակովի գործը։ Դատարանը քննում է մասնավորաբար Ավետիսյանների իրավահաջորդների և նրանց շահերի ներկայացուցիչների բողոքները։ Նրանք համոզված են, սպանությունը լիովին չի բացահայտվել, ռուսաստանի դաշնությունն էլ պարտավոր է ուժացներին փոխհատուցում տրամադրել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ցմահ ազատազրկված Վալերի Պերմյակովը հրաժարվել է մասնակցել վերաքննիչի դատական նիստերին, լիազորությունը փոխանցելով իր պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանին։ Այս մասին դատական երկրորդ նիստի հենց սկզբում հայտնեց Աղաջանյանը, հավելելով, որ նոեմբերի 16-ին ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում տեսակցել է Պերմյակովին, վերջինս արդեն ծանոթ է տուժող կողմի բողոքարկումներին, համաձայն է իրեն առաջադրված մեղադրանքին և վստահեցնում է, որ սպանությունն իրականացրել է միայնակ։
Նշել է, որ չի ցանկանում բողոքարկել դատավճիռը առաջադրված մեղադրանքում և ոչ ճանաչում և պնդել է, որ գործել է միայնակ։ Դրա վերաբերյալ ներկայացրել է համապատասխան դիմում։
Դատավոր Մհեր Աղրամանյանը Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներից հետաքրքրվեց. Արդյոք դեմ չեն նիստերն անցկացնելու առանց Պերմյակովի ներկայության, տուժող կողմից առարկություններ չեղան։ Ավետիսյանների իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցն իր վերաքննիչ բողոքում պնդում է, որ Շիրակի մարզի առաջին Ատյանի դատարանն ամբողջությամբ չի բացահայտել 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունը, իսկ նախաքննության փուլում անտեսվել են մի շարք փաստարկներ, որոնք կարող էին բացահայտել սպանության դրդապատճառներն ու միգուցե նաև այդ գործում ներգրաված այլ անձանց։
Պետական պաշտպանության բանկային քարտի համարի փոխանցումներ կատարվածներով հանգամանքը ճշտելու արդյունքում կարող է բացահայտել նաև սպանության հնարավոր շարժումը կամ սպանության հնարավոր պատվիրատուն։ Հաջորդ, 2015 թվականի հուլիսի 15-ին ատոմկլասի հիկայքեջի օգտատեր Ալեքսեյ Նիկոլայեվիչը գրում է Պետրակովին. Շնորհակալություն։ Այդ հետ 2015 թվականի հուլիսի 17-ին ժամը 17:58
Սոցիալական կայքերում Պերմյակովի անձնական օգտագործման էջին եկած նամակներից մինչև նրան ներքնազգեստի վրա հայտնաբերված Արիան հետքեր։ Պաշտպան Սաքունցն իր բողոքն հիմնավորում է այս ու մի շարք այլ հանգամանքներով։ Նրա պնդմամբ դատարանը մերժել է նաև իրենց միջնորդությունը մի շարք կարևոր վկաներին հարցաքննելու համար։ Դատավորները Սաքունցից հետաքրքրվում են, ինչ այլ հանգամանքներ կան, որոնք ըստ պաշտպանի պետք է վերանայվեն գործի շրջանակում։ Դատական նիստի երկրորդ հատվածում Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արամաստ Գիվիրյանն էլ սկսեց հիմնավորումներ ներկայացնել առայն, որ վերաքննիչը պետք է բեկանի առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը, որով մերժվել է Ռուսաստանի Դաշնությունից ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման 450,000 ევրոյի պահանջը։ Գիվիրյանի պնդմամբ դատարանը խախտել է օրենքն ու նիստի ժամանակ տուժող կողմի հայց է վարույթ ընդունելով ու սահմանելով պատասխանողներին մեկ ամիս անց մերժել է դրաքննությունը։
Իր կողմից նախկինում կայացված որոշմանը մեր հակասող մեկ այլ որոշում։ Ինքն այլ պատում է ոչ միայն անձի իրավունք, այլ նաև որ դեպքում օրենսդրության պահանջները ինչ սահմանում։ Մենք
ասում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունն Ատյանի իրավունքի խախտում թույլ տվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրիջ է, ոչ մի դեպք չկփնեք մեր գործընկերոջը։ Ռուսաստանի Դաշնությանը բան չասեք, պատրաստեք այս կյանքի իրավունքի խախտումը Հայաստանի Հանրապետությունը վերցնի իր վրա։
Գիվիրյանը դատարանին առաջարկեց նաև իրենց բողոքի գրավոր տեքստը թարգմանված ուղարկել պատասխանող կողմին, այս դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Պաշտպանը պնդում է, որ եթե վերաքննիչը բավարարի իրենց հայցը, ապա համապատասխան պատասխանատվության պետք է կանչվի պատասխանող կողմը, բայց դատարանն այս միջնորդությունը չընդունեց։ Լսելով տուժող կողմի ներկայացուցիչներին, ավարտեց քննարկումներն ու հաջորդ դատական նիստը նշանակեց դեկտեմբերի 5-ին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեռքի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգներում աստիճանաբար ուրվագծվում է այն թիմը, որի հետ միասին առաջիկա 4 տարիներին աշխատելու է Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավար Դոնալդ Թրամփը։ Վերջին նշանակումների մասին առավել մանրամասն կպատմի Արմեն Քովեյանը։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պենտագոնի հետախուզական վարչության նախկին պետպաշտոնատող գեներալ լեյտենանտ Մայքլ Ֆլինին առաջարկել է զբաղեցնել ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Ֆլինն այսօր ընդունել է առաջարկը։ Երբ Ամերիկայի նախագահը առաջարկ է ներկայացնում, հնարավոր է միայն մեկ պատասխան նախորեին, ասել է Թրամփի թիմի անանուն ներկայացուցիչը։ Ֆլինը Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք 2 տարի ղեկավարել է պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչությունը, սակայն 2014 թվականին հրաժարական է տվել և դրանից հետո դարձել է նախագահի արտաքին քաղաքականության խիստ քննադատը։ Նա հատկապես դատապարտում է Օբամայի դիրքորոշումը իսլամական պետության դեմ պայքարում, պնդելով, որ հիմա ահաբեկչական հարձակումների ենթարկվելու վտանգի տեսակետից Միացյալ Նահանգները ավելի անպաշտպան է, քան 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից առաջ։ Ամռանը հանրապետականների ազգային համագումարում Ֆլինն իր աննախադեպ խիստ ելույթում պնդել է, որ Ամերիկան պարտավոր է առավել ագրեսիվ պայքարել իսլամական պետության դեմ և սերտորեն համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Թրամփը հետագայում նախընտրական արշավի ընթացքում հանդիպելով ընտրողներին հաճախ է կրկնել այդ թեզը։ Ֆլինը Պենտագոնում աշխատելու տարիներին համարվել է հետախուզության բարձրակարգ մասնագետ նա հայտնի է նաև որպես իր տեսակետները չթաքցնող շիտակ խոսող անձնավորություն։ Նա ասել է, թե 2011-ին Օսամա բին Լադենին ոչնչացնելուց հետո Օբամայի վարչակարգը նիրհել է դափնիների վրա, աչքաթող անելով այն, որ Ալ-Ղայդայի մնացորդները կարող են միավորվել ոտքի կանգնել։ Երբ Միացյալ Նահանգները դուրս է բերել հիմնական զորքը Իրաքից, Ալ-Ղայդայի մարտիկները միավորվել և ուրիշ զինյալների հետ ստեղծել են Իսլամական պետությունը, որը, լինելով շատ ավելի մարտունակ Իրաքի նորաստեղծ բանակի համեմատությամբ, կարողացել է գրավել այդ երկրի տարածքի կարևոր հատվածներ, ապա տեղափոխվել հարևան Սիրիա և այնտեղ էլ տարածքներ զավթել։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Ֆլինը մեկնել է Մոսկվա, որտեղ մասնակցել է Ռուսաստանի պետության հովանավորությամբ աշխատող Russia Today Media ընկերության տասնամյակին։ Այդ վիճահարույց այցի ընթացքում նա ռուսներին հարցազրույց է տվել, լուսանկարվել է հանդիսավոր ճաշկերույթին Վլադիմիր Պուտինի հետ մի սեղանի շուրջ նստած։ Վաշինգտոնում Russia Today-ը անվանում են Կրեմլի պրոպագանդայի խոսափողը։ Վերադառնալով Ամերիկա, Ֆլինը պաշտպանել է իր ուղևորությունը, ասելով, որ Russia Today-ը վճարել է ելույթի համար և որ այցը շատ կարևոր տեղեկություններ ստանալու ու սովորելու հրաշալի առիթ էր։ Հիմա ոչ միայն Ամերիկայում, այլև ամբողջ աշխարհում ուշադրությամբ հետևում են ընտրյալ նախագահի կադրային քաղաքականությանը։ Թրամփը Կանզասից ընտրված պահպանողական կոնգրեսական Մայքլ Փոմպեոին առաջարկել է ղեկավարել կենտրոնական հետախուզական վարչությունը։ Առաջարկը ընդունվել է։ Մայքը կլինի կենտրոնական հետախուզական վարչության փայլուն ղեկավար, այսօր Նյու Յորքում ասել է Թրամփը։ Բացի այդ, ըստ նախնական տվյալների, ընտրյալ նախագահը Ալաբաման ներկայացնող հանրապետական սենատոր Ջեֆ Սեշնսին առաջարկել է արդարադատության նախարարի պաշտոնը։ Հավանաբար առաջիկայում Թրամփը կորոշի նաև պետական դեպարտամենտի և Պենտագոնի ղեկավարների նշանակման հարցը։
Միացյալ Նահանգների նորընտրի նախագահի թեման շարունակելով նշեմ, որ Հարավային Կովկասի ղեկավարներից առաջինն ում հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Դոնալդ Թրամփը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է, ավելին Ալիևը երեք միջազգային ազդեցիկ լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ Բաքվում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ գովեստի խոսքերը հնչեցրել Սպիտակ տան նորընտրի ղեկավարի հասցեին թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին զանգահարելուց և շնորհավորելուց հետո Բաքվում հանդիպելով օտարերկրյա լրագրողներին գովեստի խոսքերը շռայլել Թրամփի հասցեին։ Բաքվում անցկացվում է ասիական և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի լրատվական գործակալությունների համաժողովը, և հինգշաբթի օրը Ալիևը հանդիպելով այդ համաժողովի մի խումբ մասնակիցներին ասել է. Ադրբեջանը հաջողություններ է ցանկանում ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Իմ անձնական կարծիքը շատ դրական է։ Հակառակ ԱՄՆ-ում անցկացված հարցումների արդյունքների, հակառակ Ամերիկայի առաջատար մամուլի սպասումներին, հակառակ Թրամփի դեմ տարվող ագրեսիվ քարոզարշավին Ամերիկայի ժողովուրդը նրան մեծ աջակցություն հայտնեց և նա հաղթեց ընտրություններում։ Այս ընտրություններում հաղթելու համար նա պարտական է միայն ինքն իրեն, նա մեծ հարգանքի է արժանի։ Թրամփին գովաբանել է Իլհամ Ալիևը, հույս հայտնելով, որ ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի միջև կապերը առաջիկա տարիներին նրա նախագահության փուլում հաջողությամբ կզարգանան։ Համագործակցության շատ ոլորտներ կան, այդ թվում քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ։ Աշխարհը նույնպես մեծ սպասելիքներ ունի նրա քաղաքականությունից։ Ադրբեջանը Թրամփին հաջողություններ է մաղթում, և ես գտնում եմ, որ ադրբեջանական ժողովուրդը գնահատում է ընտրություններում նրա հաղթանակը։ Արտասահմանյան լրատվական գործակալությունների ներկայացուցիչներին ասել է Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպմանը նա պատասխանել է նաև մի շարք հարցերի։ Հարցին, թե նրա երեխաները արդյոք ապագայում ներգրավելու են քաղաքականության մեջ, Ալիևը պատասխանել է, թե դա կախված է նրանց ցանկություններից և պլաններից։ Եթե նրանք ցանկանան իրենց ապագան կապել քաղաքականության հետ, ապա դա կլինի նրանց ընտրությունը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Associated Press-ի ներկայացուցիչը հարցրել է Ադրբեջանում մամուլի վիճակի մասին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում Ադրբեջանում մամուլի ազատությունների հանդեպ միջազգային հանրության վստահությունը վերականգնելու համար, հիշեցնելով Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Խադիջա Իսմայիլովայի ձերբակալության և ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի փակման մասին։ Իլհամ Ալիևը վրդովվել է, թե ինչպես կարելի է խոսել Ադրբեջանում մամուլի սահմանափակումների մասին այն դեպքում, երբ երկրում ազատ ինտերնետ կա, բնակչության 75% օգտվում է ինտերնետից. Նա պնդել է, որ Ադրբեջանը ամբողջովին ապահովում է մամուլի ազատությունը, իսկ լրագրողների բանտարկությունների մասին էլ ասել է, թե շատ երկրներում դեպքեր են լինում, երբ լրագրողները հանցագործություններ են կատարում, պետք է հարցին օբյեկտիվ մոտենալ, որևէ երկրի չպետք է հարցակումների թիրը խնդրել, ոչ մեկը կատարյալ չէ, և քննադատելով արևմուտքին, ասել է, թե իսկ Ջուլիան Ասանժը ինչու է Լոնդոնում 2 տարի թաքնվում Էկվադորի դեսպանատանը։
Վերադառնանք ներհայաստանյան թեմաներին, սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ միջին վիճակագրական երևանցի վարորդի համար թերևս ամենադժվարին գործերից մեկը քաղաքի կենտրոնում կայանատեղի գտնելն է։ Երևանում ավտոմեքենաների քանակի կտրուկ աճի ֆոնին դա պատահական չէ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Երևանում ավելի քան 200,000 գրանցված ավտոմեքենա կա, եւս մի քանի հազարն էլ ամենօր մուտք է գործում մարզերից։ Կայանատեղիների նույնատիպ առատություն, սակայն, չի նկատվում Երևանի կենտրոնում 10 գրանցված ավտոմեքենային 1 կայանատեղի է բաժին ընկնում, թեման կմանրամասնի Արտակ Համբարձումյանը։
Երևանի կենտրոնով անցնող ճանապարհներին առկա ավտոկայանատեղիները շուրջ 10 անգամ պակաս են միայն կենտրոն համայնքում գրանցված փոխադրամիջոցների թվից։ Քաղաքապետարանից ազատության հարցման ի պատասխան տեղեկացնում են, կենտրոն համայնքի փողոցներում առանձնացված է 3242 կայանատեղ, գերակշիռ մասը 2725-ը կարմիր գծանշումների միջոցով կազմակերպում է Parking City Service-ը, 326-ը ծառայողական են, եւս 191-ն էլ հատկացված է տաքսիներին։ Չնայած ըստ ոստիկանության հանրապետությունում հաշվառված մեքենաների թիվը ոստիկանապետի հրամանով գաղտնի է, այդուհանդերձ ազատությունը Երևանի քաղաքապետարանից պարզել է, որ նախորդ տարի մայրաքաղաքում գույքահարկ է վճարվել ավելի քան 200,000 փոխադրամիջոցի համար, դրանցից շուրջ 33,000-ը գրանցված են կենտրոնում։ Ստացվում է, միայն այս համայնքում յուրաքանչյուր 10 մեքենային բաժին է ընկնում ընդամենը 1 կայանատեղ։ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը ազատությանն ասաց, որ ներկայացված տվյալներն ամբողջական պատկերը չեն արտացոլում։ Կենտրոնում կան նաև այլ կայանատեղեր, օրինակ Բակերում։
Կենտրոն վարչական շրջանում գրանցված ավտոմեքենաները դեռ չի ենթադրում, որ հենց շահագործում են կենտրոնում, բայց իհարկե գաղտնիք չէ, որ ավտոկայանատեղերը ուղղակի բավարար չեն ավտոմեքենաների քանակին Երևան քաղաքում, եւ դա ակնհայտ է։ Երկրորդը այդ թվականակները, որ ձեզ ասել են, դա խոսքը վերաբերում է վճարովի կահավորված ավտոկայանատեղերին, դա չի նշանակում բոլոր այն տեղերին, որտեղ թույլատրվում մեկայանել, այդ թվում նաև բակային հատվածներին։
Ճանապարհային երթևեկության խախտումների գործերով մասնագիտացած փաստաբան Արտակ Խաչատրյանի կարծիքով, եթե հաշվի առնվեն նաև այլ համայնքներից ու մարզերից ամենօր մայրաքաղաքի կենտրոն եկող մեքենաները, ապա թիվը մի քանի անգամ մեծ կլինի։
Մոտ 300%-ից ավել են փաստորեն պետք է գումարես, որոնք մուտք են գործում Երևանի հենց բուն կենտրոն։ Դե արդեն մեկին ոչ թե 10 տեղ է հասնում, այլ մեկին մոտ 40 մեքենա է հասնում։ Բակերի 50%-ից ավելը բոլոր այդ արգելապատնեշներով պատված են, այդ նույն բակի բնակիչները առավոտյան գործ են գնում ու ոչ մեկին չեն էլ թողում իրանց բակում գան կանգնելու։
Փոխքաղաքապետն ընդունում է, այո, կենտրոնում կայանատեղիների խնդիրն առկա է, եւ դա լուծելու նպատակով նախատեսվում է կառուցել 2 ստորգետնի ավտոկայանատեղ։
Խոսքը վերաբերում է Շահումյանի հրապարակում, Սախարովի հրապարակում այդ հատվածներում ստորգետնյա մի քանի հարգանի ավտոկայանատեղերի կառուցմանը։ Մենք պատրաստել ենք ներդրումային փաթեթներ, մենք բանակցում ենք պոտենցիալ ներդրողների հետ, որպեսզի ներդրումային միջոցներով մասնավոր ներդրողների կողմից այդտեղ կառուցվեն։ Դրանք յուրաքանչյուրը մոտավորապես 2-3-400 ավտոմեքենայի համար բավականին բերք թեթևացնում։
Վարորդներին իրավական աջակցության մեջ մասնագիտացած փաստաբանի պնդմամբ 2 ստորգետնյա կայանատեղերը ընդհանուր խնդիրը չեն լուծելու։ Տարիներ շարունակ մաչելի լուծումներ ենք ներկայացրել քաղաքապետարանին, բայց անարձագանք, ասում է Խաչատրյանը։
Միակողմանի ճանապարհին երկու կողմը կարող են կանգնել։ Մայթեր կան, որոնք կարելի է ուղղակի մի մասը սարքել գրպանիկներ։ Մայթեր կան, մի մասը ընդհանրապես հետնյութները չեն էլ անցնում այդ մասերով։ Այդ մասերը ուղղակի պետք է կորացումներ տալ այդ բորդի ների, որ մեքենաները բարձրանան վրա։ Չխանգարող ավտոկայանատեղեր հաշվարկեցինք մոտ 3 անգամ ավելի շատ կա։ Դե իհարկե դա վերջնական լուծում չի, բայց դա ավելի լավ լուծում է, քան թե 2 տարուց Սախարովի հրապարակի ստորգետնյա կսարքեն, չեն սարքի ու քանի տեղանոց կսարքեն։
Մինչ քաղաքապետարանն ու փորձագետները լուծումների մասին են մտածում, քաղաքացիներն ու հատկապես տաքսիների վարորդները բարձրաձայնում են։ Ամեն օր ժամեր են ծախսում կենտրոնում կայանման տեղ գտնելու համար, հետո էլ տուգանվում սխալ կայանման պատճառով։
Դիպդի ֆրաս սա քաղաքը, որ մի հատ պարկովքի տեղ էլ լինի, բայց իմի պարկովքի տեղ էլ չկա, որտեղ ուզում ես գնա։
Դա ոնց է բանում, ի՞նչ է ճա, ոնց է։
Երկրորդ շարք են կայանում։ Հա, բա երկրորդ շարք կայանում եք, տուգանվում եք։
Ինչքան ժամանակ է կորը ծախսում, ինչ որ կանգնելու տեղ ճարելու համար կենտրոնում։
Ամենամի 5-6 ժամ։
Այդ ամբողջը
ամբողջը չկա, պարկովկա չկա, սա կարմիր գծերա։ Ասում եմ երկրորդ շարք քես կանեմ, որտե՞ղ կանեմ, կանատեղի դու կանեմ։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի շաբաթ առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդիպեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, հայտարարելով, թե մեջբերում հարկավոր են այնպիսի ծրագրեր, որոնցով հնարավոր լինի աշխարհը շուռ տալ մեջբերման ավարտը։ Նշեմ ի դեպ, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկն է, դրանում ընդգրկված է շուրջ 15,000 մարդ, ՏՏ ոլորտն ապահովում է Հայաստանի համահարուն ներքին արդյունքի 5%-ը։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Մինչ կառավարությունը հայտարարում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով երկիրը զարգացնելու հնարավորությունների մասին, աշտարակի ամենամեծ դպրոցներից մեկում միայն մեկ համակարգիչ է աշխատում, այն էլ տնօրենի սենյակում։ Այդ դպրոցում անգամ կացայատունն է որպես դասասենյակ օգտագործվում։
Մնացել է միայն այս կաբինետը, մի փոքրիկ սենյակ ու շանոց։ Այստեղ էլ չի տեղավորվի, եթե հնարավոր լիներ դասարան սարքելու, սարքած կլինեի։
Ինֆորմատիկայի սենյակը փակելուց հետո համակարգիչները դուք արդեն տեսակ մենք տարել ենք այստեղից, մենք փաստացի չունենք ինֆորմատիկայի սենյակ 21-րդ դարում, երբ որ մեր կառավարությունը եւ ամբողջ աշխարհը գնում է դեպի ՏՏ ոլորտի զարգացում, դեպի ծրագրավորում եւ դպրոցներում դրա հիմքը պետքա դրվի եւ պետքա զարգացում, իհարկե ապահովի, որ դպրոցում ինֆորմատիկա դասավանդվի։
Իսկ թե ինչպես են անցնում ինֆորմատիկայի դասերը, ուսուցիչը խոստովանում է, հեշտ չէ առանց համակարգչի սովորեցնել համակարգչային ծրագրեր։
Համակարգիչները սեպտեմբերի 1-ին պահես, թե ինչ մի անկյուն ունենք, այնտեղ ենք տեղավորել ու տեղ չլինելու պատճառով ինֆորմատիկայի դասերը արվում են ստիպված դասարաններում, ու չգիտեմ, իմ հնարամտությունը պետք է օգտագործեմ, ինչպես որ այդ դասերը անցկացնեմ, քանի որ ուսպլանով երևի մի 90%-ով ամեն ինչ պրակտիկ է համակարգչի դեմը։
Նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած դպրոցների կողքին Հայաստանում շարունակում են գործել դպրոցներ, որտեղ անգամ ինֆորմատիկայի դասասենյակ չկա։ Փաստում են ոլորտի մասնագետները եւ շեշտում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտով աշխարհը շուռ տալու համար Հայաստանին անհրաժեշտ է նախ շուռ տալ երկրի կրթական համակարգը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով, այս տարիների ընթացքում ոլորտը զարգացել է պետությունից անկախ, բայց իհարկե կան լուրջ խոչընդոտներ։
Մասնագետները լուրջ պակաս կա, եւ կարծում եմ կրթական ոլորտը չի կարողանում ես հարց լուծել եւ չէլ կարողանա, եթե այս վիճակում մնա եւ ուղղակի ինչ-որ ցենց թեթեւ մզմզացող բարեփոխումներ լինի։ Ինձ պետք է լրիվ քանդել, նորից հավաքել, որտեղ այս վիճակում ինքը սпасարկում է ճշգրիտ գիտությունների ինչ-որ մի հատված միգուցե, բայց տեղեկատվական տեխնոլոգիաները շատ ավելի լայն սպեկտրով պետք է աճեն եւ եղած կրթական համակարգը դպրոցից սկսած մինչեւ բուհերը հատկապես խնդիր չի լուծում, ուղղակի ձևական ինչ-որ բան է եւ մասնագետները հիմնական պատրաստվում են տներ իրար հետ շփվելով եւ այլ։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրենի տեղակալ Հայկ Չոբանյանի խոսքով, արդեն կա հավակնոտ ծրագիր, բայց այն պետք է սկսել զարգացնել հենց այսօրվանից եւ 5 տարի հետո արդյունքն ակնհայտ կլինի։
Շատ դժվար է գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքներ առավելևս կրթության նման կարծր ենթակառուցվածքում որևէ փոփոխություն անելը։ Սա միանշանակ պետք է տանի ձախողման, այսինքն այդ համակարգերը պետք է որոշակի բնականոն ձևով զարգանան, դու չես կարող արմատական փոխել։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանն էլ համոզված է, որ աշխարհը շուռ տալու հնարավորություն կա։ Ծրագրեր կան, որոնք կարողանում են Հայաստանը դնել աշխարհի քարտեզի վրա, սակայն ըստ Ենգիբարյանի խնդիրը մասշտաբային արդյունք ստանալն է։
Աշխարհը շուռ տալու համար մեզ 3 հիմնական բան է պետ։ Առաջինը, որի վրա շատ երկար դիմա մտածում ենք, դա կադրերն են։ Արդեն խնդիրը գնում է ոչ թե կադրերի քանակի ավելացման, այլ աշխարհը շուռ տալու համար դու պետք է ունես շատ բարձր որակավորում ունեցող կադրեր։ Իսկ այդպիսի կադրերը կարող են դուրս գալ միայն գուհական համակարգից։ Երկրորդը դա մշակումներ եւ համապատասխան միջավայրի ձևավորում, ինովացիոն կենտրոններ, տեխնոլոգիական կենտրոններ, որոնք ոչ միայն մեզ հնարավորություն են տալիս ստեղծելու նոր կազմակերպություններ, այլ մեզ հնարավորություն են տալիս բերելու աշխարհի գիտելիքը։ Եթե ուզում ես աշխարհը շուրջ տալ, պետք է առնվազն լինես աշխարհի մակարդակի, որ հետո մյուս քայլը, ասենք, կատարես առաջինը։ Եվ ամենակարևորը դա պետական մասնավոր համագործակցությունն է։
Նշենք, որ IT ոլորտը Հայաստանի տնտեսության ամենաարագ զարգացող ճյուղն է, որը վերջին տասնամյակում աճել է տարեկան միջինը ավելի քան 20%-ով։ Ըստ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, մոտ 15,000 մարդ այժմ աշխատում է 400-ից ավել գործող IT ընկերություններում։ Անցած տարի ոլորտից ստացված 550 միլիոն դոլարի ընդհանուր եկամուտը կազմել է երկրի ՀՆ-ի շուրջ 5%-ը։ Զարգացման նոր ավելի արագ տեմպը պետք է առաջին հերթին սկսել փոքր քայլերից, ասում է տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
Մենք պիտի հավատանք մեզ, ոչ միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, այլ բոլոր բնագավառներում։ Փոքր քայլերից ձևավորվում են մեծ փոփոխություններ։ Մենք համոզված ենք, որ եթե յուրաքանչյուրս մեր աշխատանքի տեղում վստահենք և պատրաստ ենք կատարել փոքր քայլերը, ապա փոփոխությունները նկատելի կլինեն։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։